Actualitatea în câteva articole de presă acum. Tribuna citează comentariul politologului Dionis Cenușă, care susține că deocamdată a văzut preponderent o curățenie politică în structurile de stat, nu una legată strict de lupta anticorupție. Și același lucru s-ar intenționa, crede analistul, în cazul procurorului general, care reprezintă, cum spune el, ultima fortăreață neocupată de către PAS. Potrivit lui Dionis Cenușă, era așteptată o confruntare dintre președinție, majoritatea parlamentară PAS și executiv, care au obiecții față de Alexandru Stoianoglu. Dar pentru a evita o bilă neagră sau o eventuală discreditare în această privință, guvernarea PAS ar trebui să transmită proiectul de lege pentru modificarea legii procuraturii către Comisia de la Veneția spre consultare pentru a obține un aviz și să efectueze o evaluare independentă a activității lui Stoianoglu, dar cu participarea experților europeni prin excluderea oricărui element de apreciere politică. Unimedia preia niște aprecieri ale juristului Nicolae Ieșanu, care consideră că puterea legislativă și executivă a declanșat ceea ce el numește un război total împotriva Procuraturii Generale, care va afecta, de fapt, lupta cu corupția. Cel puțin din cauza că, explică Ieșanu, Procurorul General și o mare parte din oamenii apropiați acestuia, în loc să se concentreze asupra luptei cu corupția, vor fi antrenați în acest război. Nu știu, a adăugat juristul, dacă marii corupți au făcut ceva pentru asta, dar, cel mai probabil, nu vor rata ocazia să se asigure că acest război să dureze cât mai mult. Sper totuși că cei care au pornit acest război știu ceva ce nu știu eu, iar beneficiile pe termen lung vor justifica prețul plătit astăzi. Să nu uităm însă că drumul spre iad este pavat cu bunele intenții, a mai spus Ieșanu. Citat de asemenea de portal, președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Vladislav Gribincea, se exprimă și el critic față de introducerea în Parlament a unui proiect de amendamente care să facă posibilă evaluarea Procurorului General și de acestuia. Asemenea, practici creează precedente periculoase și pune procurorul general la cheremul politicienilor, a comentat Gribincea, citat de portal. Ziarul Național îl citează pe analistul politic Nicolae Negru cu un punct de vedere asupra vizitei la Chișinău a șefului adjunct al administrației președinției ruse, Dmitri Kozak. Potrivit analistului, Kozak ar fi, citez, urzit un plan similar celui din 2003 de includere a raionilor separatiste în câmpul electoral al Republicii Moldova, pe care dorise să-l realizeze cu ajutorul alianței PAS-PSRM. Negru consideră că demnitarul rus, prin intermediul unui partid pro-european cum e PAS, având și sprijinul lui Frank-Walter Steinmeier de la Berlin, planul său de federalizare a Republicii Moldova, fără a folosi cuvintele federalizare, va fi acceptat de SUA și Uniunea Europeană. Analistul mai crede că, citesc din nou, Moscova are nevoie de o reglementare transnistreană care să oprească deriva Republicii Moldova din sfera de influență a Rusiei spre UE și România. Atât pentru această oră, cu îndemnul să urmăriți și alte aspecte ale preocupărilor presei de azi, pentru a lua cunoștință cu discernământ de tabloul informațional și de opinii al zilei.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Îmi povestea un părinte că la grădinița la care și-a dus copilul, alți părinți erau pe post de meșteri fauri și desfășurau o activitate furtunoasă. Într-un grup al părinților pe internet, cei mai zeloși au cerut suportul altora pentru a soluționa următoarele probleme. Înlocuirea colacului cu capac al WC-ului, schimbarea țevilor de sub chiuvetă, înlocuirea unui dulăpior, cumpărarea unui covor nou, amenajarea terenului de joacă. Dar zilele astea s-a auzit și vocea răspicată a primarului Ion Ceban. Citez, fiecare instituție educațională din capitală trebuie să afișeze cheltuielile efectuate la reparația și dotarea instituțiilor din banii municipali. Anunțurile trebuie să fie plasate online, dar și pe panourile informative, pentru ca fiecare părinte să vadă pe ce au fost cheltuiți banii. Colectările ilegale de bani rugăm să fie denunțate, va fi creată o comisie specializată care va verifica semnalele de colectare ilicită a banilor. Am încheiat citatul. De remarcat, hotărârea primarului de a curma colectările ilegale de bani din grădinițe și școli, o atitudine care se molează perfect pe discursurile anticorupție ale noilor guvernanți pro-europeni. Povestea asta e lungă ca tranziție. Din punctul meu de vedere, părinții pot să dea grădinițe bani, dar trebuie să fie totul legal, fără presiuni venite dinspre educatori sau alți părinți. De multe ori părinții plătesc pentru tot soiul de WC-uri, țevi și covoare, doar pentru ca ai lor copii să fie tratați cu aceeași bunăvoință de care se bucură progeniturile altora. Înțeleg că o grădiniță de stat poate avea multe probleme, dar de multe ori acestea sunt generate de incapacitatea managerială a conducătorilor instituției. Să mizezi pe banii părinților e mai simplu, nu? Un părinte cunoscut mi-a spus că din cauza acestor plăți și-a luat copilul de la grădinița de stat și l-a dus la una privată. Dar la privat e o taxă lunară mărișoară, dar în schimb nimeni nu-ți sugerează să înlocuiești preșul de la ușă sau colacul cu capac de la veceu.
Jurnal de corespondent acum trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Ultimele date furnizate de către Banca Națională nu sunt încurajatoare. Rata anuală a inflației a fost în luna iulie de 5%, s-au înregistrat scumpiri substanțiale la energie electrică și la gaze, ceea ce, după cum se știe, antrenează alte creșteri de prețuri. Aceste cifre contrazic optimismul premierului Florin Câțu, în viziunea căruia nivelul de trai al românilor este în continuu și spectaculos progres. Domnul Câțu declară că avem acum salarii mari, că mulți români câștigă peste 3.000 de euro pe lună și că, în consecință, economia românească a devenit și mai tentantă pentru investitorii străini, deși noi știam că, dimpotrivă, străinii erau atrași de forța de muncă ieftină. Tabloul zugrăvit de Florin Câțu idealizează o realitate sensibil mai prozaică. Există, desigur, persoane care câștigă peste 3.000 de euro lunar, însă cei mai mulți români au venituri mult mai modeste. Să nu uităm că 1,5 milioane de cetățeni ai României trăiesc din salariu minim, adică primesc sub 300 de euro pe lună, de 10 ori mai puțin decât cifra avansată de prim-ministru. Persistă încă inegalități flagrante între orașe și sate, între anumite zone din vestul țării și zone din est și din sud. Pe de altă parte, este evident că o parte a populației trăiește mai bine ca în trecut. E suficient să vezi câte mașini scumpe circule pe șosele, câte cartiere de vile apar în jurul orașelor. Stațiunile de pe litoral, unde prețurile sunt foarte mari, gem de lume. Turiști români se duc în masă să petreacă vacanța în Grecia, în Bulgaria, precum și în state occidentale, unde viața nu e ieftină. S-a creat așadar o clasă de mijloc, actualmente destul de numeroasă, ale cărei standarde de viață sunt compatibile cu standardele europene. Un rol important îl are aici, indiscutabil, și diaspora românească prin ajutoarele financiare pe care cei de acolo le trimit familiilor rămase în țară. Oricât ar vrea actuala opoziție social-democrată să ne demonstreze că țara e la pământ și că lumea a ajuns la sapă de lemn, lucrurile nu stau așa. Între entuziasmul euforic al lui Florin Câțu și catastrofismul deprimant al lui Marcel Ciolacu, adevărul e undeva pe la mijloc. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțăr și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să auzim de bine și în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.